Întotdeauna când ne închinăm Domnului prin cântare, rugăciune sau în alt fel, întotdeauna facem lucrul ăsta cu deplină convingere că Dumnezeu primește închinarea noastră. Ne simțim îndatorați lui Dumnezeu și fiecare oportunitate de a veni la biserică, de a face ceva pentru Dumnezeu, de a ajuta pe cineva, de a ne închina prin rugăciune sau cântare și multe alte acțiuni ale noastre pe care le facem ca o expresie a închinării. Fiecare oportunitate de genul acesta este plăcută sufletului nostru, pentru că Dumnezeu este iubitul nostru. Atunci când iubești pe cineva, devine o persoană asupra căreia îți concentrezi resursele pe care le ai. Fata care ne devine soție înainte să ne îndrăgostim, înainte să prietenim, să ne logodim, este pur și simplu o străină. Trecem pe lângă ea și nu avem niciun sentiment, nu ne simțim responsabili și nici obligați. Dar atunci când ne căsătorim dintr-o străină, devine parte din noi. Așa este Dumnezeu când începem să-L cunoaștem prin Scripturi. Atunci când credem în El și facem din această credință un stil de viață. Atunci nu mai putem sta liniștiți și indiferenți. Nu trebuie să ne certe nimeni, nu trebuie să ne sune cineva și să ne aducă aminte. Dumneavoastră nu mi-ați adus niciodată aminte să am grijă de Carmen, de soția mea. Este treaba mea. În egală măsură, este treaba mea să-mi servesc stăpânul, să-mi folosesc timpul, energia și resursele pe care mi le-a dat Dumnezeu și să nu mă compar cu nimeni decât cu ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să fiu și să fac. De aceea, și în seara asta, aș vrea să vă încurajez să faceți și dumneavoastră lucrurile acestea cât mai bine și cât mai mult, pentru că anii noștri trec și, de fapt, când trec anii, ne trece viața. Niciodată nu o să mai fim în existența asta, având oportunitatea să ne manifestăm credința și să ne exprimăm convingerile și valorile pe care le avem despre lume, despre viață și, în mod deosebit, despre Dumnezeu. Aș vrea să citim un pasaj mai lung din Scriptură, respectiv din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și anume să citim despre învierea lui Lazar. O să vă rog respectuos să vă ridicați în picioare și să urmăriți cuvântul Domnului din Biblia personală sau din Biblia de pe screen. Ioan, capitolul 11, versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai întârziat două zile în locul în care era și, în urmă, a zis ucenicilor: haide să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum, de curând, căutau iudeii să te omoare cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ore într-o zi, dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți, dar acum haideți să mergem la el. Atunci Toma a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haideți să mergem și noi și să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era mort de 4 zile. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, mulți din iudei venise la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere lui Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat repede și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, pentru că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult, și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu poate face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea cărei era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, e mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știa că întotdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioare legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus au crezut, dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Tatăl nostru, noi stăm înaintea Ta și Tu ne-ai dat cuvântul Tău. Ajută-ne să-L înțelegem, ajută-ne să-L trăim și în felul acesta să Te onorăm pe Tine în toate zilele vieții noastre. Ne punem viața, viitorul, familia în mâna Ta. Și îți mulțumim că Tu ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Sfințească-se numele Tău în veci. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. În această seară aș vrea să vorbesc despre învierea lui Lazar sau despre teologia învierii. Plecând de la pasajul acesta din Ioan, capitolul 11, un pasaj bogat, un text mai lung, cu multe detalii, cu foarte multe detalii, și pasajul acesta poate fi abordat în foarte multe feluri. Intenția mea este să surprind intenția Domnului cu privire la Lazar, și în mod deosebit cu privire la surorile lui Marta și Maria, cu care el a vorbit mult în timpul în care Domnul s-a dus la mormânt. Biblia menționează că Domnul Iisus Hristos a înviat mai multe persoane. De pildă, a înviat-o pe fiica lui Iair, Marcu capitolul 5. A înviat pe fiul văduvei din Nain, pe care mama lui îl ducea la cimitir, în Sicriu. Luca capitolul 7. L-a înviat pe Lazar din Betania, fratele Martei și al Mariei. Sunt câteva diferențe semnificative între aceste învieri pe care Domnul le-a făcut. Prima diferență este o diferență care pune în evidență intensitatea relației dintre Domnul și persoanele acestea moarte și înviate. De pildă, Domnul nu a cunoscut-o pe fetița moartă. Domnul nu l-a cunoscut nici pe fiul femeii văduve, însă Domnul l-a cunoscut atât de bine pe Lazar, încât îl iubea pe Lazar și era supranumit prietenul lui. Apoi, lungimea timpului dintre moarte și momentul învierii este din nou diferită de la o persoană la alta. Aduceți-vă aminte că fetița care a murit, fiica lui Iair, care era un conducător iudeu, numai ce a murit și Iisus a ajuns în casă, și s-a rugat pentru ea și a înviat. Dacă ne aducem aminte de fiul văduvei, el murise cândva de dimineață, pentru că la evrei mortul se îngropa cât se poate de repede după ce a murit, considerând clima de acolo, dar și tradiția lor. Așa se face că el murise în ziua aceea în care mama îl pusese într-o ladă, într-o raclă, într-un sicriu și îl ducea bocind la cimitir. Când vorbim despre Lazar, Domnul Iisus a ajuns acolo a cincea zi. Iată dar că există diferențe din punctul acesta de vedere. De ce am surprins diferențele acestea? Am surprins aceste diferențe pentru că atunci când citim despre tradiția evreilor, aflăm următorul lucru. În primul rând, ei îl înmormântau pe mort în ziua în care murea. Dar ei credeau, aveau o tradiție potrivit căreia, ei credeau că mortul poate să se ridice la viață în primele trei zile după ce a murit. Ei credeau că Duhul mai este în om și în primele trei zile poate să învieze omul care a murit. De aceea, înmormântarea nu era o mormântare definitivă. Îl puneau de obicei, ei nu puneau mortul în pământ așa cum îl punem noi, ci îl puneau într-o grotă, într-o peșteră, care de obicei era naturală sau făcută cu mâna de om. Depinde de starea materială a oamenilor. Dar întotdeauna puneau o piatră care astupau intrarea în peștera aceasta pentru ca să nu-l mănânce animalele sălbatice. Însă piatra aceasta nu era așezată acolo pentru întotdeauna, ci era lăsată puțin să se poată da la o parte, pentru că dacă mortul înviază, să poată ieși de acolo. Dacă în trei zile mortul nu folosea oportunitatea să iasă, atunci ei așezau piatra aceea suficient de bine ca să rămână liniștit acolo. Ei, uitați-vă că Domnul Iisus a ajuns după patru zile. Asta înseamnă că potrivit culturilor s-a expirat timpul. Nimeni nu mai îndrăznea să se aștepte după a treia zi că mortul poate să învieze. Domnul Iisus Hristos, când a aflat vestea că prietenul lui a murit, în mod intenționat a întârziat două zile. Aș vrea să surprind în introducere două tensiuni din text. Și când mă refer la două tensiuni din text, mă refer la două perechi de versete care par că sunt așezate în conflict. Versetele 5 și 6. Iisus iubea pe Marta, pe Maria și pe Lazar. Dar când a auzit că Lazar e mort, când a auzit că Lazar e bolnav, a întârziat două zile. Îl iubea pe Lazar, dar când a auzit că e bolnav, în loc să se ducă la el, a mai stat două zile. Acum să mă iertați. Dacă eu aud că mi s-a îmbolnăvit nevasta și sunt undeva, mai aștept două zile să mă întorc sau mă întorc chiar atunci? Păi mă întorc chiar atunci. Cum vine aia că-l iubești, dar mai aștepți două zile? Păi dar în două zile poate să moară de foarte multe ori. Sigur că poate să moară oricum, dar cel puțin ai făcut tot ce ai putut. Dacă tu mai aștepți două zile și stai departe și după aceea îți propui să pleci și mai faci două zile pe drum. Că așa a făcut, a așteptat două zile și a mai făcut două zile pe drum. Aceasta este prima tensiune din text. A doua tensiune între versetele 14 și 15. Domnul stă de vorbă cu ucenicii și le spune: oameni buni, hai să vă spun direct, Lazar a murit, dar mă bucur că n-am fost acolo. Pentru că o să folosesc împrejurarea aceasta ca voi să credeți. Adică, Doamne, vrei să spui că te folosești de oameni pe care îi lași să moară ca să ne dai nouă lecții de credință? Acestea sunt două perechi de versete care par puse în conflict. Sigur că nu sunt în conflict. Așa cum spuneam, aș vrea să ne uităm un pic la pasajul acesta și să surprindem câteva lucruri. În primul rând, aș vrea să ne uităm la specificul familiei lui Lazar, Marta și Maria. Dacă vă uitați la versetul 1 pe care l-am citit, veți constata că fetele, Marta și Maria, sunt puse într-o relație de superioritate în raport cu Lazar. Înțeleg de aici că Lazar este cel mai anonim dintre cei trei copii. Despre el se spune că era un oarecare Lazar din Betania, dar nu se spune că era o oarecare Marta din Betania. Marta nu mai e oarecare, dar Lazar era oarecare. Despre Maria se spune și mai mult. Bravura pe care a făcut-o cu vasul de alabastru, pe care l-a umplut cu un de lemn care costa, cu un nard, cu un parfum special, care costa foarte scump, foarte mulți bani. Însă despre Lazar se spune, era și el fratele lui Marta și Maria. Ori era mai mic decât ele, că altfel nu se explică de ce nu ele erau surorile lui, ci el era fratele lor. E ca și cum s-ar spune că Luigi este soțul lui Carmen. Este adevărat că eu sunt soțul lui Carmen, dar cineva care mă recomandă sau mă prezintă, nu mă prezintă pe mine ca soțul lui Carmen și o prezintă pe Carmen ca soția mea, că așa se face. Dacă ne uităm la specificul acestei familii, constatăm și ordinea în care sunt prezentate fetele. Cu o singură excepție, întotdeauna Marta este prezentată înaintea Mariei. Cel mai probabil că era mai mare decât ea. Sau, ea având un caracter foarte energic, foarte vulcanic, era o fată foarte activă, foarte săritoare, prezentă peste tot. Probabil că lucrul acesta a contat și a pus-o pe primul loc întotdeauna în perechea de nume care sunt înșirate. Din felul în care sunt prezentate, înțelegem că Maria era, așa cum am spus, energică, intuitivă, gata de acțiune, timp în care Maria era ascultătoare, era completativă și era ascultătoare. Ascultătoare și ascultarea se manifesta prin credință, prin meditație. Aduceți-vă aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos ajunge în satul lor, în Betania, Maria îl întâmpină la intrarea în sat. De ce? A auzit că vine Iisus. Dar Maria de ce nu l-a... Maria de ce nu a auzit și a auzit doar Marta? Sigur că există posibilitatea să audă nu doar unul, nu doar altul, dar ceea ce este interesant că Maria nu a venit decât atunci când Marta s-a dus și i-a spus: Învățătorul vrea să vorbească cu tine. Atunci a ieșit și ea din casă. Ce făcea în casă? Maria este prezentată în Scriptură ca o persoană sensibilă, delicată, elegantă, o persoană foarte sufletistă, dar nu foarte energică. O persoană înclinată înspre rugăciune, înspre meditație, înspre lucrurile sfinte, dar nu spre acțiune. Marta, dimpotrivă, este înclinată înspre acțiune, este foarte energică, prezentă peste tot. În pasajul pe care l-am citit, Domnul Hristos are un dialog cu ucenicii, are un dialog cu evreii, are un dialog cu Marta și are un dialog cu Maria. Uitați-vă la dialogul cu Marta și la dialogul cu Maria și va fi ușor să vă dați seama de diferența izbitoare dintre aceste două fete. Încă un lucru pe care vreau să-l mai surprind este vestea îmbolnăvirii lui Lazar. Totul începe cu vestea îmbolnăvirii lui Lazar. Surorile Marta și Maria trimit vorbă la Domnul Iisus să vină în Betania pentru că Lazar este bolnav. Priviți cum spun ele, prietenul tău pe care tu-l iubești este bolnav. De ce a amintit că tu-l iubești? Pentru ca să-l oblige să vină cât mai repede. Adică să-i aducă aminte, o persoană importantă pentru tine e bolnavă, nu doar un cunoscut. Bărbatul pe care îl iubești, care ți este prieten, cu care ai o legătură foarte sufletească, acela e bolnav. Însă Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos face următoarea afirmație: boala aceasta nu este spre moarte. Ceea ce a spus Domnul e un fel de prorocie și ascultați ce a zis El: nu va muri și va trăi. Asta a spus Domnul Iisus. Ce a înțeles Marta și Maria? Păi Marta și Maria înțeles că Lazar e bolnav, dar nu va muri. Asta a înțeles. Și Lazar moare. Adevărul e că înviază și până la urmă, dacă a murit 4 zile, nu-i mare lucru, că tot viu e. Dar nu mai imaginați-vă câtă speranță au primit atunci când au auzit că Lazar nu va muri și cât de dezamăgite au fost când ce a spus Domnul nu s-a întâmplat. Trecând prin viață și eu ca și dumneavoastră am încercat să înțeleg dificultățile vieții. De pildă, de copil am auzit că nu face bine cuiva că o să-ți devină dușman.
Am tot încercat toată viața să înțeleg cum vine, Doamne, asta. Pe cum să-ți devină dușman un om la care tu îi faci bine? Și încă mai mă gândesc la treaba asta, am aflat un sfert din răspuns, sau poate nici un sfert, dar am încercat să înțeleg fenomenul ăsta. Și uitați la ce concluzie am ajuns. Nu-i dau unui om odată ce nu-i poți da în fiecare zi. Nu-i dau unui om într-o zi ce nu-i poți da în fiecare zi. Pentru că atunci când îi dai într-o zi, el își creează o așteptare. Și când nu-i o mai, când n-o mai împlinești, el te invidiază, el se supără pe tine și se întreabă, ce-i cu ăsta de nu mai mă ajută, Doamne? Probabil că acesta este o mică parte din frământarea mea cu privire la fenomenul de care tocmai v-am spus. Încă un lucru care trebuie să-l menționez aici în legătură cu boala lui Lazar este faptul că Mântuitorul, așa cum spuneam, a întârziat două zile, a mai făcut două zile pe drum, probabil că și-a propus să ajungă mai târziu decât cele trei zile de anticipație a învierii. Să ajungă în a patra zi sau în a cincea zi, când nimeni nu mai se aștepta să învieze mortul. Dacă așa este, atunci se potrivește cu ce le-a spus Domnul ucenicilor. Va fi pentru slava lui Dumnezeu. Și mă bucur că n-am fost acolo, pentru că o să ajung mai târziu, o să fac anumite lucruri și o să stimulez credința voastră. Atunci se potrivește. Aș vrea să spun câteva cuvinte și despre dialogul pe care Domnul a avut cu ucenicii. Din toate aceste etape, putem învăța câte ceva. După două zile de la vestea primirii îmbolnăvirii lui Lazar, Domnul are o discuție cu ucenicii și le spune direct că Lazar a murit. Apoi le explică că el se bucură, nu neapărat că a murit Lazar, dar se bucură că Lazar, care deja a murit, va deveni un studiu pe caz, va deveni o oportunitate folosită pentru ca ei să crească în credință, să vadă cine este Domnul, să vadă cine este cel pe care ei îl urmează. Scopul Domnului cu ei a fost să-i expună minunii învierii, iar Lazar, pentru că tot a murit, era candidat la înviere. Aș vrea să ne uităm puțin acum la dialogul Domnului cu surorile lui Lazar. Începem cu Marta și încheiem cu Maria. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că între versetele 21 și 27, un pasaj destul de lung, este dedicat dialogului dintre Mântuitorul Iisus Hristos cu Marta. Veți constata că dialogul Domnului cu Marta a fost unul teologic, iar învierea a fost subiectul teologic tratat. În a doua parte, veți observa că Domnul are un dialog și cu Maria. Dialogul Domnului cu Maria n-are deloc un aspect teologic. Ea este o persoană sensibilă, iar sensibilitatea ei nu are nicio legătură cu aspectul acesta. Haideți să ne uităm un pic în text. Când Marta a auzit că Mântuitorul vine în Betania, i-a ieșit înainte și l-a întâmpinat la intrarea în sat. Ați fost vreodată în vizită la o biserică, în alt oraș? Mă gândesc că cei mai mulți ați fost. Unde v-a așteptat pastorul? Probabil că nu v-a așteptat deloc. Dar ruda la care ați fost, unde v-a așteptat? Imaginați-vă că v-a așteptat la intrarea în oraș. Ce mesaj transmitea atitudinea de a vă aștepta la intrarea în oraș? Dom'le, nu mai poate de dumneata! Nu mai poate! Dacă a făcut atâta drum să te aștepte la intrarea în oraș, e o mărturie a respectului, a prieteniei, a admirației. Ei bine, fata asta a ieșit la marginea satului să-l aștepte pe Hristos. Apoi, fraza de întâmpinare este o expresie a credinței ei în puterea lui Iisus de a vindeca boala. Uitați ce îi spune, Doamne, dacă Tu erai aici, fratele meu n-ar fi murit. Cu alte cuvinte, ce a spus ea? Eu cred că dacă tu erai aici, el nu murea. Dar de ce crezi asta? Pentru că atunci când tu te rogi, oamenii nu mai mor, se vindecă și continuă să trăiască. Cum a ajuns fata asta să aibă o credință atât de puternică în rugăciunea autoritară a lui Iisus Hristos. Ba, mai spune și altceva, dar și acum știu că orice te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu te ascultă. Da, e o rugăciune foarte profundă, este o credință foarte profundă, o încredere foarte puternică. De asemenea, ea crede că rugăciunea Domnului este ascultată, chiar și dacă este făcută mai târziu. Și de două ori, scriitorul folosește verbul știe. Primul, și acum știu că orice vei cere, Dumnezeu te ascultă. Versetul 21 și versetul 22, dar și acum știu, nu, versetul 24, și acum știu că fratele meu va învia la învierea de apoi. Ea știa două lucruri, că dacă Iisus se roagă, Dumnezeu îl ascultă, și dacă fratele ei moare pentru că Domnul n-a fost acolo să se roage la timp, a venit prea târziu, el va învia la învierea de apoi. Cu alte cuvinte, ea spune următorul lucru: era bine dacă era aici, că fratele meu mai trăia. E adevărat că el va învia, dar până atunci el mai ar fi trăit 10, 20, 30 de ani, dar tu n-ai fost aici. Marta face trei afirmații în legătură cu Domnul Iisus. Aceste afirmații nu le-a făcut nimeni până atunci. Primul lucru pe care îl spune în versetul 27, de fapt toate sunt în versetul 27. Prima, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Nici Petru n-a făcut o afirmație așa de puternică. A doua parte a versetului 27, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și a treia parte, tu ești Mesia, adică tu ești Cel care trebuia să vină în lume. Tu ești profetul, ești persoana așteptată. Tu ești Cel despre care profeții au spus că va veni. De unde știu fata asta atâtea lucruri? Noi o prezentăm pe Marta ca o făcătoare de gogoși și de supă, de perișoare. Dragii mei, Domnul Iisus nu are cu Maria o discuție teologică atât de profundă, deși Maria e înclinată mai mult înspre spiritualitate decât Marta. Însă Marta are o teologie foarte profundă. Ea crede că orice se roagă Domnul, Dumnezeu îl ascultă. Ea crede că dacă Domnul se roagă pentru un bolnav, este ascultat și bolnavul se vindecă. Ea crede că dacă totuși cineva moare și e credincios, Dumnezeu îl va învia în vremea de apoi. Ea crede că Iisus este Hristosul, că e Fiul lui Dumnezeu și că e Mesia, cel pe care îl așteaptă poporul evreu. Fata aceasta are o teologie foarte puternică, foarte bine structurată. Haideți să ne uităm la dialogul dintre Domnul Iisus și Maria. Marta se duce, intră în oraș, se duce acasă, nu știu cât de departe stătea de marginea satului, și se duce la Maria, care era închisă în cameră. Vă imaginați cum au reacționat fetele astea la moartea fratelui lor? Una s-a închis în cameră, tristă, plângea, nu vrea să vorbească cu nimeni. Marta era afară. A auzit că vine Domnul, a fugit înaintea lui, are discuții teologice. Iată dar doi oameni care reacționează diferit la același, la același subiect, la același eveniment. Vedeți, nu credeți că Marta ar fi fost tentată să o critique pe Maria, pentru că ce tot stai leșinată acolo și în loc să ieși, stai acolo și zaci, nu mai lua așa de personal, nu mai putem să facem nimic, o să învieze la învierea de apoi. Maria s-ar fi simțit foarte ofensată dacă ar fi auzit-o pe Marta spunând asta. Dar imaginați-vă că Maria ar fi spus despre Marta: pe asta nici nu o interesează că a murit fratele meu. În loc să stea aici să jelească, să experimenteze durerea, asta umblă de colo până acolo ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Vedeți ce repede îi criticăm pe oamenii care nu sunt ca noi? Noi ni se pare că într-un singur fel e bine cum suntem noi. Indiferent cum suntem noi, noi suntem reperul. Puține greșeli sunt mai mari ca asta. Haideți să ne uităm un pic la Maria. Marta merge la Maria și îi spune: Domnul vrea să vorbească cu tine. Maria se ridică și se duce și ea la marginea satului. Ciudat, se duce și ea la marginea satului. Uitați-vă la versetul 29. Și acolo se întâlnește cu Domnul Iisus. Iudeii care erau acolo undeva în casă, în curte, poate pe drum, poate în cartierul, în partea de sat unde locuia ea, au văzut-o că pleacă și și-au imaginat că se duce la mormânt să-l plângă pe Lazar și s-au dus după ea. Dar Maria nu s-a dus la mormânt. Maria s-a oprit la marginea satului unde Iisus era. Nu știu ce făcea acolo. Aștepta? Nu știu. Probabil că era cu ucenicii și stăteau, se odihneau, așteptau, beau apă, mâncau. Nu știu ce făceau. Dar Maria a ajuns acolo și evreii și iudeii după ea. Ce ne spune textul ăsta când ne spune că mulți evrei, mulți iudei erau acolo ca să jelească împreună cu Maria? Dacă citim în tradiția lor, știm că cu cât un om era mai înstărit, ca și astăzi, cu atât veneau mai mulți oameni să îi aducă condoleanțe, să-și exprime compasiunea, să-l îmbărbăteze și să-l încurajeze. Ei, casa lor era plină de oameni. Asta înseamnă că familia lor era o familie cu o reputație foarte bună, o familie cunoscută, o familie specială în sat. Probabil că părinții lor au fost așa, probabil că Maria, în urma experienței pe care a avut-o în casa lui Simeon leprosul, i s-o fi dus vestea peste tot de atitudinea ei de închinare care a costat așa de mult. Nu știu sigur cum au ajuns ei proeminenți, dar prezența la mulți oameni acolo, probabil că și moartea lui Lazar, probabil că era un bărbat mai tânăr, poate că și asta a contat. În sfârșit, nu știu chiar bine să răspund la întrebarea asta. Dar priviți-vă rog la diferența dintre Marta și Maria. Marta s-a dus și a pus Domnului o întrebare. De fapt, n-a pus o întrebare, a făcut o afirmație. Dacă tu erai aici, fratele meu nu murea. Și începe discuția teologică despre înviere. B. Maria se duce și în loc să îi spună, că același lucru îl spune și Maria, exact ce a spus Marta, dacă tu erai aici, fratele meu nu murea. Cuvânt cu cuvânt, asta a spus și Marta și Maria. Ce ne spune nouă faptul că au spus amândouă același lucru? Că în alea patru zile au spus între ele de multe ori, dacă învățătorul era aici, nu murea fratele nostru. Dacă învățătorul era aici, nu murea fratele nostru. Amândouă și-au pus în cap ideea asta. Dacă era Mântuitorul, nu Mântuitorul, Domnul sau Învățătorul aici, nu murea fratele nostru. Și amândouă, cuvânt cu cuvânt, afirmă această propoziție. Însă, Maria o spune, Marta o spune și intră într-un dialog teologic. Maria, înainte să o spună, se aruncă la picioarele lui. Iată sensibilitatea Mariei, finețea, înclinația înspre spiritualitate, înspre umilință. Marta, mai băiețoasă. Maria, foarte feminină. Ea nu merge și îl abordează pe Domnul cognitiv, rațional, doar. Ea mai întâi se duce și se prăbușește în fața lui. Iată dar diferența între aceste două fete. Și nu e singura diferență, dar diferența asta spune foarte mult despre ele. Se aruncă la picioarele lui, probabil că plângea, și repetă și ea ce spusese mai înainte sora ei. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. De data asta, Domnul nu avansează un dialog teologic. Și dintr-o dată este de-a dreptul surprinzător. E fascinant ce se întâmplă. Domnul Iisus s-a raportat la Maria, Domnul Iisus s-a raportat la Marta folosind stilul Martei. Dar când a venit Maria, Domnul s-a schimbat și s-a dat după Maria. Și uitați ce spune Scriptura. Iisus, când a văzut-o plângând, i s-a înfiorat Duhul. Marta n-a plâns, ci nu i s-a înfiorat nimic Domnului. Dar Maria a plâns. Observați cum Domnul se raportează la fiecare om în mod specific. Marta, o persoană rațională, poate să poarte un dialog teologic. O persoană mai puternică, mai bățoasă, mai băiețoasă, și Domnul Iisus se pliază pe stilul ei de om. Maria, o sensibilă, plângând, și pur și simplu Domnul se potrivește cu starea ei, cu sensibilitatea ei. Și dintr-o dată, în timp ce ea plângea, Biblia spune următorul lucru. I s-a înfiorat Duhul și s-a tulburat. Lucrurile astea nu s-au întâmplat când a stat de vorbă cu Marta. Asta înseamnă pentru mine așa de mult încât nici măcar nu știu să spun. Sunt așa de fascinat că Domnul este atât de flexibil, e atât de bun, e atât de înțelept, e atât de capabil, e atât de milos să se dea după fiecare om cum este omul. Se întâlnește cu cineva care mai poate, se raportează la el în specificul lui. Însă atunci când se întâlnește cu cineva foarte sensibil, frânt, zdrobit, Domnul intră în starea aia afectivă ca și persoana cu care s-a întâlnit. Extraordinar lucrul ăsta. Asta înseamnă că Domnul se raportează bărbătește la bărbați și se raportează femeiește la femei. Dacă îmi permiteți expresia asta, în intenția de a spune ce vreau să spun. Am spus-o așa, cam de la țară, dar n-am știut să spun mai bine. Lucrul ăsta mi se pare ieșit din comun. Această atitudine a lui Dumnezeu de a se face util, de a se face vindecător, înțelegător, compasional, de a se potrivi pe rana ta specifică, este de dreptul impresionant. Dumnezeu se poate raporta la o văduvă diferit de o femeie căsătorită. Se poate raporta la un orfan diferit de un copil care are părinți. Se poate raporta la un om care tocmai a avut un accident diferit de o altă persoană care vine de la o nuntă cu burta plină. Se poate raporta la cineva care are contul plin, deci poate lua o mașină cu bani jos, diferit de cineva care se gândește de unde să împrumute $5 să-și ia o pâine. Pentru mine toți oamenii sunt la fel. Pentru el, fiecare om e diferit. Și are această capacitate de a înțelege cum este fiecare om și de a se adapta la el. Asta mi se pare o pricină, un motiv de imensă îmbărbătare. Să știu că atunci când eu trec prin stările mele grele, Dumnezeu se pliază pe starea mea. El intră în experiența mea pentru ca să poată fi folositor pentru mine, să mă poată ridica. Este expresia faptului că mă înțelege. Este expresia faptului că îi pasă de mine. Cine mai face asta? Sunt oameni care râd de noi când ne merge rău. Se simt bine că în sfârșit nu mai suntem competitivi cu ei. Însă Domnul, pur și simplu, se pliază pe starea noastră. Domnul reacționează la plânsul ei plângând și el. Extraordinar. La Marta n-a plâns că Marta nu plângea. Marta avea idei teologice și Domnul a intrat pe culoarul numărul 2, pe culoarul teologie. Dar Maria plângea. Femeia asta n-avea chef de niciun subiect teologic, era zdrobită pentru că ea avea o altă constituție emoțională, o altă constituție psihică. Și când a văzut-o plângând, a plâns și el. Și mai târziu Pavel spune să plângem cu cei ce plâng. Uneori le spun fraților slujitori, la mormântare să nu râdeți. Pentru că dacă soția mortului sau soțul moartei te vede râzând în timp ce ea este zdrobită, n-o să te uite toată viața. N-o să te înțeleagă că nu ai intrat în experiența ei și ai venit acolo să râzi. Și poate a fost ceva de râs. Plângi cu cei ce plâng. Pregătiți-vă mintea când vă întâlniți cu o persoană tristă, intrați în tristețea lui și apoi încercați să-l trageți afară. Dar nu de afară trageți-l afară, intrați în tristețea lui și apoi încercați să-l trageți afară. Domnul nu mai are un dialog teologic cu Maria, ci pur și simplu acționează. Și știți ce întreabă? Unde este? Și iudeii și Maria spun, hai să-ți arătăm. Domnul nu prea s-a rugat lui Dumnezeu când a făcut o minune. Ăsta este una dintre singurele locuri din Scriptură unde de obicei Domnul a spus, Duh rău, ieși afară. De obicei a spus, crezi, da, ridică-te. De data asta, Domnul nu mai poruncește Duhului, nu mai poruncește bolii și nu-i poruncește omului, ci mai întâi se roagă lui Dumnezeu. Foarte rar întâlnim în activitatea Domnului Iisus această atitudine. Și dacă vă uitați în Scriptură, veți observa că rugăciunea nu a fost de cerere, el n-avea nevoie să ceară, ci să-i mulțumească pentru că Domnul, că Dumnezeu va face ce urma să facă. Și apoi spune, Lazăre, ieși afară. În încheiere, aș vrea să vă spun următorul lucru, frați și surori. Vom trece, dacă nu am trecut și noi, prin experiența Martei sau a Mariei. Nu trebuie să vă comparați cu nimeni. Nu trebuie să faceți niciun fel de show pentru ca să nu vă judece cineva. Dumneavoastră nu aveți niciun interviu de prezentat și nu aveți nicio explicație de dat. Comportați-vă dacă sunteți ca Maria, comportați-vă ca Maria. Dacă cuiva nu-i place, probabil că o să-i placă cândva. Dacă sunteți ca Marta, comportați-vă ca Marta. Nu încercați să impresionați, nu încercați să intrați într-un anumit rol social pentru ca cineva să nu vă critique sau să nu vă brâfească. Suferința pe care o aveți este suficient de mare. Concentrați-vă pe situația în care vă aflați într-o manieră specifică. Dumnezeu vă va înțelege și oamenii lui Dumnezeu care știu să, care au discernământ și înțelepciune de asemenea, vor înțelege. Ocupați-vă de situația în care vă aflați. Dacă nu sunteți în situația Martei și a Mariei, dar o întâlniți pe Marta și Maria, încercați să vă gândiți cum aș putea să fiu de folos acestei persoane. Dacă e Marta, să nu o tratați ca pe Maria, că mai bine nu vă întâlniți cu ea. Dacă e Marta, tratați-o ca pe Marta, pentru că Marta nu poate fi Maria niciodată. Iar dacă e Maria, adaptați-vă la sensibilitatea ei și comportați-vă ca atare. Aș vrea să stăm înaintea Domnului să ne rugăm pentru noi când vom trece pe acolo sau pentru alții care trec pe acolo. Dacă noi vom trece pe acolo, Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și demnitate. Iar dacă alții vor trece pe acolo, să ne facă Dumnezeu un trimis al Său pentru mângâierea, pentru ridicarea și pentru încurajarea acestor oameni. Frații mei, haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciunea.